kun sagale amerikati sagaleen amerika sambataaf dilbata galgala keessaa sa'aalamaa folakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoo saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka mooltan kabajamoota hordoftoota keenyaa sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaasaman keessa kanneen filan irra deebi'uun isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin akka turtan isin affeera. Qophii keenya duraatti haa dabarru. Ukraine irratti dubbiin Raashaaf biyyoota lixaa gidduutti hammaataa waan deemaa jiru fakkaata. Biyyoonni miseensota NATO waraana isaanii gara daangaa Raashaatti sochoosaa jiru.
NATOon miseensonni isaa naannoo Ukraine waliin wal daangessu irratti Raashaan waraana see walitti qabuuseef deebii kennuuf jecha dooniileef jeettiiwwan waraanaa gara Awurooppaa gama dhiyaatti ergaa jiran. Ibsi NATO akka beeksisetti Denmark, Spain, Faransaay, Neezerlaandsii fi Ameerikaa dabalatee biyyoonni hedduun loltootaaf meeshaalee waraanaatti dabalaa bobbaasuuf yookaan bobbaasuuf itti yaadamuusaa labsee jira. Muummichi barreessaan NATO Jens Stoltenberg akka jedhanitti michoota keenya maraaf eegumsa gochuuf akkasumas waraana gamtichaa kan gama dhiyaa jabeessuu dabalate NATOon tarkaanfii barbaachisaa mara fudhachuu itti fufaa jedhan. Humnatti isaa waliigalaa cimsuu dabalatee nageenya keenya kajeequuf yeroo mara deebii ni kennina jedhaniiru. Dubbiimaan Kremlin Dmitrii Peskoof Yuunaayitid Isteetsiif michoon isaa NATOon muddama jiru hammeessuu isaanii qeeqanii jiru. Yuunaayitid Isteetsiif Biriteen tarkaanfii waraanaa Raashaan fudhachuu maaltu tuquudhaan hojjettoonni embasiif miseensonni maatii isaanii kanneen Kiyiiv keessaa Ukraaniin gadhiisanii akka ba'an gaafataniiru. Ministeerri dhimma alaa Ukraan tarkaanfii Yuunaayitid Isteets hubateera garuu komee isaa dhiyeessee jira. Dubbiimaa kataan Oleg Nikolenko fuula Twiitarii isaanii irratti akka barreessanitti hojii dippiloomaasummaa biyyooti alaaf nageenya isaanii eeguuf mirga isaanii kabajaa jiraannus tarkaanfiin fudhatame garuu yeroo isaa kan hin eegganneef akka malee of eeggachuudha jennee amanna jedhan. Hoogganaan imaammata alaa gamtaa Awurooppaa Joseph Borrell akka jedhanitti gamtaan Awurooppaa haala walfakkaatuun gamasii ba'uuf karooran qabu. Walga'ii ministeerotaa gamtaa Awurooppaa kan ministiriin haajaa alaa Yuunaayitid Isteets gama viidiyoon irratti hirmaatu jedhamee karoorfame irratti tuuta oduuf ibsa kennanii jiru. Sababa adda ta'e waan hin beekiniif tarkaanfii walfakkaatuun fudhannu garuu Bilinkan nu beeksisuuf jiru jedhan Borrell. Haala nageenyaa keessumaa kan naannoo daangaa Ukraine karaa shaan to'atte Kiraimiyaaf Ukraine gama dhihaa keessaa tilmaamuun hin danda'amu. Yeroo gabaabaa keessatti haalli jiru gada deemaa deemu malaa jedhan aangawaan kun akka jedhanitti pirezidaant Joe Biden Raashaan Ukraaniin weeraruun yeroo sakamittuu ta'uu danda'a. Kanaaf yoo weerarri kun ta'e embasiin Yuunaayitid Isteets kan Kiyiiv keessaa lammiiwwan Ameerikaa biyyattiidhaa ba'uu fedhan gargaaruuf carraan qabu murtaa'aadha jechuu isaanii tuqaniiru. Aangawoonni ministirii dhimma alaa kanneen tuuta oduuf ibsa kennan lammiiwwan Ameerikaa embasii Kiyiiv keessaa hojjetan yookaan Ukraan keessa jiraatan meeqa akka ta'an dubbachuurraa of qusataniiru. Aangawoonni kun akka jedhanitti ajaji kenname kun of eeggannoodhaaf malee bifa sakamiinuu deeggarsa Yuunaayitid Isteets mootummaa Ukraaniif gootu miidhu embasiin Yuunaayitid Isteets kan Kiyiiv keessaas hojii itti fufaa jedhan.
Kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Marii biyyoolessaa Itoophiyaa keessatti taasifama jedhame ilaalchisuudhaan oduu gabaasaan keenya Mitikuu Faqaaduu Finfinnee irraa torban dabarsine keessa gabaasa nu erge kunoo.
Miseensa koree hojii raawwachiistuu paartii badhaadhinaa fi sadarkaa ministeeraatti qindeessaa giddugala ijaarsa sirna dimokiraasii kan ta'an Dr. Alamuu Simee addatti turtii sagalee Ameerikaa waliin taasisanii akka paartii badhaadhinaatti mariin biyyaalessaa Itoophiyaatti taasifamuuf jiru dhimmoota maaliirratti yoo xiyyeeffate feetu jedhamanii gaaffii gaafatamaniif yommuu deebisan akkas jechuun jalqabu.
Biyya Itoophiyaa karaa demokiraasiitiin biyya ijaare miti. Kanarraa ka'ee sirri demokiraasii lafa hin qabanneen ijaarramne. So humni jijjiiramaa kun sirri demokiraasii kana lafa qabachiisuudhaaf hojjechaa jira. Ummanni biyya kanaa bara 1960 irraa kaase gaaffii abbaa lafummaa, gaaffii sabummaa fi gaaffii demokiraasii kaasaa tureera. Gaaffiin lafaa xiqqaatu guddatu bara dargii deebisuudhaaf yaalamee jira. Gaaffiin sabummaa afaan ofiitiin dubbachuu, ofiin of bulchuu rakkoo adda addaa qabaatu malee waggaa 30 darbe deebi'ee argachuudhaaf yaaleera. Garuu gaaffii demokiraasii hagamaan deebine kan jiru amantaa qabna. So gaaffii demokiraasiin deebi'in kana lafa qabsiisna deebisina jennee hojjechaa jirra. So garaagarummaa biyya kana keessa jiru akka biyya ijaaruutti wantoota biyya ijaaruudhaaf barbaachisan sirna akkamii gaggeessuu akka qabu, biyya akkamii akka ijaaruu qabu, biyya federaalizimiidhaan bultu, biyya tokkummaa waa hundi wal fakkaate, afaan wal fakkaataa, aadaa wal fakkaataa, amantaa wal fakkaataa, biyya tokkummaa akkasiit immoo tokkummaa sabdaneessummaan, afdaneessummaan, addaneessummaan keessatti calaqqisuu ijaaruu qabna. Alaabaa irratti garaagarummaa jira. Hiriira mootummaan ma jiru kanarratti garaagarummaa jira. So kana hundarratti uummanni biyya kanaa mari'achuu qaba. Akka paartii keenyatti marii kanarratti ilaalchi hundumtuu hirmaachuu qaba jechuudha. Hundumtuu hirmaatee mari'atee walii galeera. Walii galuun dadhabe immooyyuu sagalee uummataatiin murtaa'u ta'ee sagalee uummataa murtaa'u saniin immoo hundumtuu bitamuu qaba jennaan paartii badhaadhinaas akka mari'ataa tokkooti jechuudha. Yaada qabatee dhiyaata. So marii biyyaalessaa kana immoo hammariisisu waan hoogganuu qabu qaama walaba ta'e.
Hundatu mari'ata yeroo jettan biyya kana keessatti rakkoo siyaasaa jiruuf tokkoon karaa nagaa karaa filannoo rakkoon biyya kanaa ni furamaadhaanii karaa nagaa warri qabsaa'aa jiran jiru. Gama biraatiin immoo karaa qawweetti furamaadhaanii qawwee kaasanii warri qabsaa'aa jiran jiru. Warri qawwee kaasanii lolaa jiran osoo lolan dhaabin marii kanarratti hirmaatu moo maaltu ta'uuf jira gara fuulduraan?
Jecha kiyya keessatti warri rakkoon biyya kanaa qawweedhaan fala argataniidhaan mariitti namanii jechuudha. Namni mariitti namanii immoo hoodhufes bu'aan buusu. So warri qawwee amma qabates qawwee kun hin baasu biyya kanaaf jedhanii amananii yoo dhufan akka keenyatti balballitti cufamuu qabu kan jiru qabna nuti. Shaneen jira, humni shoroor keessaa TPLF jira. Qawween kun nun baasu marii biyyaalessaa kanatti hin hirmaannoo jedhan akka paartii keenyatti akka keenyatti dhoowwamuu qaban hirmaachuu qaban amantaan keenya sagma. Garuu immoo duratti hidhee jira paartiin badhaadhinaa hirmaataa tokko malee maricha murteessuu keessatti ga'een qabu. Kanaaf qaamni walaba ta'e ijaaramu kan jennu qaamni walaba ta'e sun seera mariin kun ittiin hoogganamu rule of the game kan jedhu kun inni baaseetti isaan hoogganamna kan jedhu qabnu hundi keenyayyuu.
Komishiniin of danda'e akka dhaabbatuuf manni marii bakka bu'oota uummataa labsiisaa raggaasisee eeruun uummatarraa fuudhamaatii jira. Paartileen akkas jedhan jiru garuu maalinni filannoo yeroo darbe irratti harka caalmaatiin kan mo'ate paarlaamaa keessa jiru paartii badhaadhinaati. Achi keessatti komishinaroonni eeramanii dhufan kunis harka caalmaa paartii badhaadhinaatiin waan raggaasifamaniif alloogummaa isaarraa shakkii qabna warri jedhan jiru. Akka paartii badhaadhinaatti maal jettu? Dhiibbaawwan kana taasisaa jirtu?
Marii biyyaalessaa hammataa ta'e hirmaachisaa ta'e kanatti amannee kan hojjechaa jiru nuyi. Nuyiif waan uummanni biyya kanaa harki caalu irratti walii gale paartii badhaadhinaa wanni miidhuun qabu. Lammaffaan nuti kutate wanna kanaaf ajandaan biyya kanaa karaa nagaatiin minjaalatti dhufee yaadan walmo'uun yaadan biyya hoogganuun baratamuu qaba jennee kutatee hojjechaa jiru dhufe. Kanaaf kutannoo keenyas argisiisaa jiru. Namni hundumtuu akka marii kanarratti hirmaatuuf jennee warra himannaa irra jiranillee himannaa addaan kunnee gadhiisaa jiru. Kun kutannoo keenya argisiisa. So kanaan kutannee achitti immoo tapha biraa wanni taphannuuf hin jiru jechuudha. Keenya jira labsiisu. Labsiisanis paarlaamaa amma shakkamu kanatu baase. Warri marii kana hoogganu walaba ta'uu qaba jedhamee kaa'amee jira. So walabummaa isaanii paartiin hundumtuu yaada irratti kennaa jechuudha. Warri eerame san keessa walabummaan isaan shakkisiisoo jiraatu uummanni Itoophiyaas paartileen siyaasaa akka yaada irratti kennan odoon godhin paarlaamaa waan muduu nutti fakkaatu. So gama keenyan akka mootummaatti akka paartii badhaadhinaatti kutannoo waan qabnuuf cilee dimuun barbaannu jechuudha. Akka milkaa'u barbaanna malee akka gufatuun barbaannu waan ta'eef shakkiin gama kanaan ka'u bu'uuraan qabu jechuun barbaadu.
Akkuma sirni reefunaaf kaastanii himatamtoota himannaan irra ture addaan kutuun marii biyyaalessaaf barbaachisaa ta'uusaaf ministeerri abbaa dangaas ibsa baaseen beeksisuunsa ni yaadatama. Tokkoon namoonni hin gadhiifamne amma iyyuu jiru. Fakkeenyaaf kan akka miseensota paartii ABO obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu warri jedhan jiru. Kaafaa'onis miseensonni koo guutummaa guutuutti naan baane ammayyuu waan jedhu ibsa akkasii kenneetiti jira VOA fi paartileen kun filannoon yeroo darbee hirmaachisaa miti jedhanii filannoo keessaa of baasuun isaanii ni yaadatama. Kana jechuun mootummaa amma filatamee jiruutiifis beekamtiin kennanii jechuudha. Warreen hidhaatii bahaniiranis ta'e warreen kana booda bahanis yoo jiraatan isa kana akkamitti dhimma filannoo dhimma marii biyyaalessaatti gootummoo paartiin badhaadhinaa kanarratti ejjennoo akkamitti qaba?
Marii hirmaachisaa biyyaalessaa kana nuyi miidhaan hooggan qaama of danda'e dhaabbatu walaba ta'etti hoogganan irra inni seera mataasaa hammariin kun ittiin hoogganamu hin baasa. Akka mootummaatti marii kanaaf haala mijeessa, marii kanaaf hiikkaa qaba warra jennu hooggansa siyaasaa marii kana keessatti koo hirmaataniin gumaachuu manni hidhaa taa'uun isaanii immoo marii kan hin miidha warra jedhamu gadhiifne jira. Kana jechuun yakkamaan hundumtuu mana hidhaatiin ba'a manni hidhaa qullaata jechuu miti. Eenyutu murteessaadha marii kana? Fakkeenyaaf warri dheengadda himannaan isaanii irraa kutame hooggantoota siyaasaati. Hooggantoota siyaasaati warra isaan hordofuu qabnaa jennee isaan mana hidhaan turuun isaanii marii biyyaalessaa kanarratti negatiivli dhiibbaa qaba jennee waan amanuuf gadhiifne. Yakka dhuunfaa namni hojjetu hunduun gadhiifama jechuu miti jechuudha. Badhaadhina keessa warri mana hidhaa jiru jira. Olaantummaan seeraa kompromaayiziin ta'a jechuu miti. Garuu ammas warshaalee wajjin wal qabatu kanatti kaafte dura isaan marii kanatti amanuu qabu. Yakki isaan raawwatan mootummaan akka dhiisuuf yoo barbaadan isaan kanatti amanuu qabu malee namni qawwee uummatatti dhukaasu ammas borus tarkaanfii irratti fudhatamuun isaatti fufachuudha. Ammoo uummanni du'aa jirutti warri qawwee dhukaasu kunis gara mariitti dhufaniidha. Yoo kana dhagaanii dhufan nuuf tola gaariidha. Namni yakkamaan hundi mana hidhaatiin baachuudha miti. Garuu mana hidhaan taa'uun qaama ta'e marii biyyaalessaa hin miidhawu ta'e kanaaf jedhamee tarkaanfiin akka marii biyyaalessaa irratti hirmaatan godhamu hin fudhatamaa ilaallamee hin fudhatama jechuudha. Mannuun dhumaa miti miti jechuudha warri amma hiikamu.
Mootummaan naannoo Oromiyaa dargaggoonni garee hidhattootaa mootummaan shanee jedhee waamutti makaman akka harka kennan waamicha dabarsee jira. Dargaggoonni 300 ta'anis waamicha abbootiin gadaa dhiheessan dhaga'uudhaan akka harka kennan kan himan itti gaafatamaa biiroo kominikeeshinii Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa Wallaggaa Bahaa keessatti dhiyeenya dargaggoonni 6 hidhattootaan qabamanis hanga ammaatti gad hin dhiifamne jedhu. Tsahaayee Daamxoo 7 kana gabaasa ergite keessaati.
Hanga yoonaatti naannoo Oromiyaatti dargaggoonni 300 ol ta'an kan garee hidhattootaa shanee jedhee mootummaan waamu waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waamanitti makaman waamicha abbootii gadaatiin deebi'aniiru jedhe mootummaan naannoo Oromiyaa. Mootummaan naannoo Oromiyaas waamicha abbootii gadaa ka'umsa godhachuudhaan dargaggoonni karaa nagaadhaan akka galaniif waamicha godheeraa jiran hoogganaan kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa Haayiluu Addunyaa.
Dargaggoonni dogoggoraan gareen soror keessaa kun ajandaa Oromoon waan qabu itti fakkaatee humna kanatti makaman gocha gara jabinaa gareen kun hojjetu erga hubatanii booda karaa adda addaatiin harka kennachuu irratti argamu jechuudha. Tokkoffaa waamicha abbootii gadaan taasisaniin. Kanaaf mootummaan dargaggoota dogoggoraan garee kanatti makaman gara hawaasaatti akka deebi'an simannaa barbaachisaa ta'e kan taasisuuf ta'uusaa badiika kanaan dura dogoggoranii raawwatan kan inni itti ilaalle ta'uusaa jiruuf jireenyi isaaniis akka jijjiiramu kana bu'uura godhachuudhaan waamicha dabarsee jira.
Obbo Haayiluun itti dabaluudhaan dargaggoonni yeroo harka kennatan leenjiin kennamee fi gara hawaasaatti makamuu jedhan.
Adeemsa mootummaa irratti wal qabatee seerota jiran irratti wal qabatee heera mootummaanis dabalatee haaromsi ni taasifama malee kallattiidhaan gara hawaasaatti kan makaman miti. Akkuma namoota kaanii leenjii haaromsaa fudhatee dogoggora sana irratti hubatee dogoggora sana mootummaanis dhiifama godhee fi leenjii haaromsaa fudhatee gara hawaasaatti.
Gareen hidhattootaa kun naannoo Oromiyaa keessatti badii garaagaraa qaqqabsiisan. Saniiru jechuun himatu obbo Haayiluun.
Mootummaan ofii ijaaree bu'uuraalee misoomaa qabeenya biyya kanaa kan kunuunsuuf kan sadarkaa isaa fooyyessu gaaffii uummata yeroo yeroodhaan dabalaa deemu keessummeessuudhaaf bajeta jiru hundarraa fuudhee bu'uuraalee misoomaa kana inni diriirse hunda akka waan kan paartii tokkoo ta'etti qabeenya uummataa mancaasaa jiru jechaadha. Kanaan qabatamaadhaanis kan beekamuu fi gochaanis soror keessummaa jedhamaniis kan farrajamanis gocha isaaniirra.
Gochaalee badii naannoo Oromiyaa keessatti raawwatamaniif mootummaan kan himatu garee hidhattootaa shanee jedhee itti waamu waraana bilisummaa Oromoo jechuun of waaman yoo ta'u hoggansi garee hidhattootaa kun himannaa mootummaan dhiyeessu akka hin fudhannee fi gochicha akka hin raawwanne ibsaa turaniiru. Amma waamicha mootummaan taasisaa jiru labsii soror keessummaa waliin walin dhiituu kan jedhuuf obbo Haayiluun deebii kennaniin.
Qaamni soror keessummaadhaan farrajame ijaarameera. Madhuunfaa miti. Kanaaf ijaarame. Oromiyaa kana keessatti immoo dargaggoonni dogoggoraan makaman isaan ilaallatu jechaadha. Kanaaf dogoggoraan qaamni kana keessatti hirmaate harka akka kennatu kan taasisaa jiru.
Gama biraatiin Kalees godina Wallagga Bahaatti namoonni jaha danqama waliin wal qabatee hanga yoonaa namoonni kunneen akka hin lakkifamne obbo Haayiloon ibsanii jiru.
Humna Shororo keessaa shaneedhaan kan dogoggoraman jechaadha. Bu'uuruma Kaleessa karaa tajaajila kominikeeshinii mootummaa federaalaatiin ba'aniin Kaleessa namoota jaha dogoggoraman gadhiisisuudhaaf tattaaffiin godhamaa jira. Wanta haaraa yoo jiraate fuulduratti isin ibsina jechaadha.
Danqamuu namoota kanneen waliin wal qabatee kanaan dura mootummaan himachaa kan ture garee Shororo keessaa jedhee kan mootummaan Itoophiyaa moggaase waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan kan of waaman hoggansa isaaniirraa hanga ammaatti wanti dhagahame hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.
Ijoo oduu torban dabarsinee keessaa tokko loltoonni biyya Afrikaa lixaa Burkinaa Faasoo pirezidaantii biyyatti Raak Maark Kiristiyaan Kaaboriin fonqolchanii aangoo qabataniiru. Kanarratti gabaasa ergame jaalannee dhiyeessa.
Loltoonni mootummaa ganan kanneen lakkoofsaan 10 caalan televiziyoona mootummaa irratti har'a dhiyaachuun hokkara tokko malee mootummaa qabachuu isaanii labsan. Kaapiteen Sirisoree Odraa Ogoo akka jedhanitti hoogganoonni waraanaa warri haaraan filannoo haaraa gaggeessuuf guyyaa hundumaaf mijataa ta'e qindeessuu fedhu.
MPSR rassure également les partenaires et amis du Burkina Faso quant à la ferme volonté de notre pays.
Gareen kun michoota Burkinaa Faasoo fi hiriyootaaf biyyi isaanii waadaa addunyaaf seente fiixaan baasuu fi cicha akka qabu mirkaneessa. Keessumaa mirga namoomaa kabachiisuu fi humnootii biyyattii keessa sosso'aa jiran waliin dubbanne guyyaa irratti waliigalleen ajaja heeraa hunduurratti waliigale tolfachuu feenaa jedhaniiru. Humnootiin waraanaa kun televiziyoona irratti dhiyaachuudhaan aangoo qabachuu isaanii mootummaa fi gumiin biyyattii diigamuusaa akkasumas heerri biyyattii hojiirra kan oolle rarraafamuusaa ega ibsanii booda namoonni kurna hedduun magaalaa Ogaadugoo keessatti walitti qabamuun gammachuu qaban ibsan. Waaqayyo kadhannaa keenya nuuf deebise. Waraanni biyyattii waamicha uummataaf deebii kenne. Dhaabbatoonni jiran diigamaniiru. Uummanni ayyaaneffataa jira. Ayyaaneffannaa addaa kan nuti eegaa turres kanuma. Waraanni jiru biyyattii gaggeessuuf murteessee jira. Kunis uummata waggootii 7 rakkataa ture wajjin wal ta'uun ta'aa jedhaniiru. Pireezidaantiin biyyattii Kabooreen eessa akka jiran ifa miti. Tiwiitarii isaanii irratti wiixata kaleessaa barreeffamni ture waraanni meeshaa lafa kaa'aa milkaa'ina demokiraatawaa argameef eegumsa godhaa akka jedhu ture. Paartiin Kaaborees duraan akka jedhetti yaalii ajjechaarraa lubbuun hafeera jechuu bira darbee gadi fageenyaa waan ibsee hin qabu. Burkinaa Faasoon garee shororkaa Alqaayidaa fi Islaamik Isteet waliin hidhata qabuun bara 2015 kaasee walitti bu'iinsa keessa jirti. Maaddee waraanaa biyyattii kaabaa keessa jiru baatisa daasa darbe shororkeessota miseensota waraana biyyattii 49 ajjeesaniin ega to'atame as. Fonqolchi mootummaa akka jiraatu torbanneeniif dubbatamaa ture. Pireezidaan Kabooreenis kanaaf jecha miseensota kaabinee fi hoogganoota waraana biyyattii baatii muddee keessa aangoorraa buusuun deebii kennan. Yeroo waggaa tokkoof walakkaa yookaan baatii 18 keessatti Afrikaa dhihaa keessatti fonqolchi mootummaa innaa gaggeeffamu kan Burkinaa Faasoo kun isa sadaffaadha. San dura Maalii fi biyya ollaa ishee taate Giinii keessatti fonqolcha wal fakkaataan gaggeeffamuun ni yaadatama.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiitti aanutti ceena. Itoophiyaan weerara COVID-19 ittisuuf yaalii gootuun cinatti sababa wal waraansaatiin kan manca'an waltaalee eegumsa fayyaa deebistee ijaaraa jirti jechuun ministiriin eegumsa fayyaa biyyatti beeksisee jira. Arjoomtoonnis meeshaalee hafuura baafachuuf gargaaru kan doolaara 600,000 ol baasu gumaachuun illee ibsameera. Kanarratti Tsahaay Daamxoo gabaasa ergite kuno.
Itoophiyaan yeroo ammaa dambalii weerara COVID-19 keessatti argamti jedha ragaan ministeera fayyaa Itoophiyaa irraa argame. Yeroo ammaas namoonni 350 ol ta'an wal'aansa hordoffii cimaadhaaf dhaabbilee fayyaa keessatti argamu sababa COVID-19. Kanaafis ittisa vaayirasii kanarratti haalaan hojjechaa jirti Itoophiyaan dhaabbilee deeggartootaa fi tola ooltotaa waliin jedhan ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taddeseen. Dhaabbileen deeggarsaa kunneenis tatamsaina COVID-19 ittisuu fi dhaabbilee fayyaa sababa waraanaatiin barbadaa'anii fi miidhaman deebisanii ijaaruudhaaf deeggarsa gochaa jiru jechuun ibsan Dr. Liyaan.
Inda hagar baunu saat barkaata fatanaa idarrasabbinnaa. በተለይ ደግሞ በጦርነቱ ምክንያት ብዙ ጤና ተቋማት
አከብያት ይሮአማ ቆርማት ሄዱ ንሙደት ይጅራም ሰበብ ወራናንም ሞድ አፕሊን ፈያ ሄዱን በርበዳአኒሩ ዳብሌ ከነን ሱፑዳን ገረሆጅት ገልቹፍ ይሮሆጅቻ ጅሩዳ ገሩ ከናንጅራት ተሞ ተተምሰኝ ዌረር ኮቪድ ቁሳጋሊ አከብያት ያድ ኦላና ተኤ ይሮሙለቻ ጅሩ ከይሰት አርገምና ረኮሌ ጭጭሞ ለመቱ ንሙደት ይጅራም ካናፍሩፍ ሚኒስቴር ፈያ ዳብሌ ዴገርቶታፊ ቶለኦልቶ ታወሊን ሆጅቹ ረተርገማ ዴገርሲ ታይዛ ማጅሩስ ከራዳለቱት ኢትዮጵያ ቢያ አላተርገማኒፊ ገሬ ዳብሌ ተለኦልቱታ ገራገራቲ ራወተማጅራም አመስ ገርቱን ሳንቴ ጀደሙ ቴሶን እሳ ቢያ አሜሪካቴ ዳብሌ ምቹ ኢትዮጵያ ታአን አደም ኤልሰኒፊ ላይፍ ፎር ጉድ ወሊን ተውዳን ሜሻሌ ሀርገንሱ ነምቶርቼ ኢበቶኮ ኢትዮጵያ ራፍ ጉማቸኒሩ ጀደን ዶክተር ሊያን ዶክተር ሊያን ተደበሉዳን ዴገርስ ሜሻሌ ሀርገንሱ ነምቶርቼ ዳብሌ ዴገርሳቲን ኢትዮጵያ ራፍ ከነሜኩን የሮ ኢትዮጵያን ሜሻሌ ከነ ሃላን በርባዱት ተኡንሳ አደታልሳጅረን
እነዚህን መተንፈሻ ድጋፍ መሳሪያዎችን ወጫቸው እስከ $650,000 ወይም ከ30 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የተደረገባቸው ናቸው
ሜሻሌን ሀርገንሱ ነምቶልቼንኩን ባሲንሳኒ ዶላር አሜሪካ ኩማ ኢበጃፊ ኩማ ሸንተማ ዮካነሞ ብሪ ኢትዮጵያቲን ገር ሚሊዮን ሰዱማ ኦሊን ካምብተማኒዳ ሜሻሌን ኩኔን ኬሱማው ነሞተ ኡኩቢን ኢተማቴ ወላንስ ድርካ ኦላና ዮካን ሆርዶፊጭ ማበርባደኒፍ አከብያቲ ሆጂ ሆጂ ተማጅሩ ካንዴገሩዳ ገመብራቲኒሞ ሰበብ ወራናቲን ዳብሌ ፈያ በርባዳን ኬሰቲ ሜሻሌን ወላንሳ ሄዱን ካንሳውማኒፊ በርባዳ አዋንቴፍ ኢሳስ ዴብሲ ኡቱቡ ዮካን ዴገሩዳፍ ጉማቾ ጉዳቀባ ጅራን ዶክተር ሊያን ሜሻሌን ሀርገንሱ ነምቶልቼ ኢበታን ዳበተ ገሪሳንቴ ጅረሙን ኢትዮጵያ ዳፍ አርጆ አሜራ ካንጅለንሞ በከቧ ዳበትቻ ቦታዲዮስ ተፈራቲ ቦታዲዮስ ትደበሉዳን ሜሻሌ ወላንስ ፈያቲፍ በርባችሰን ዴገርሳን ከኑዳፍ ዳብሌን ኩነን እትፉፊንሳን ንሆጅቱ ጅረኒሮ ሀንጋማት ሰበው ኤረር ኮቪድ ኩሰጋሊቲ ልቡን ነሞተ ኮመተርባፊ ኢበለማ ኡል ደርቡሳ ረጋን ሚኒስትር ፈያ ኢትዮጵያ ኒሙሊሳም ገባስ ሰጋሌ አሜሪካቲፍ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
ከኖር ዶፋጅርተን ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ኦሮሚያ ከሰት ተላልን ካንሰር ፍይጤ ገደሜ ሳይትስ ሸመረን ኡምሪን ሳኒ ኩራፍሪፍ ሰና ኦልቴፍ በረኩማ ለማፍቀ ሰደቲ ካሴ ከነማጅራ የሮ አማ ከነሞ ቢፈዱላን ተላልን ከነማ ከንጅሩ ተኡ ቢሮ ፈያ ኦሮሚያት ዳይሬክተር አባርኖ ተፈያ ኦፍ ኮሙኒኬሽን ከታአን ሲስተር ሰዓዳ አህመድ ኢብሰኒሩ ኩኖ
ዲደሞ ቁረሰዴ ኪዳፈ ጀልቀምኔ ማርታለማኒ ሰኔት ኸንተላዴ ኸና ዙሬ ኩማለማፊ ቁረሰደዴ አቅስመቲ ተላዴን ኮሊቲኩ ፌጅራ ኩማለማፊ ዲደኒ ታሉ መሰኔት ፌጅራ ወጋ ሰዴን ከነወሌ አንሲኔ ተላዴ ተላዴ ኔን ኦልሞስት ሸመረን ኦሚኒ ሳኒ ወጋ ቁራፉር ጉዴ ሚሊዮና ወለካ ኦል ተላልፈበኔ ጅራ ሰነቦደ ያው ኩማቤ ከሞቱ ሰበባ ከምሰይነ ዲቤ ኮቪድ ካና ቃልመቴ ኮቪድ ረዱላዋን ኩሬ ጀሳ ተላልዴን ኩኔሮ ሙራፋፍ አዳንቺቴ ኩሬ አመሞ በረና አከለፖይታ ኸኛሴ በረኩ መለማፊ ኩራፋን ካና ኸይሰቲ ተላልዴን ኩን ሸመረን ኦርቢኒ ሳኒ ወጋ ኩራፍ ሩቡቴ ማርታ ለማን አኩመዱራኔቲ ከነሙ ጀልቀቤ ጅራ ከናንዶሮ ኦሪ ማርታ ዱራ ኩደቴ ማርታ ለማዳን ኩደቲኒስ ኒጅረኒ ወረማስ ማርታ ጀልቀባቲ ኩደተኒ ጅረኒ ሀሉ መሰኔን ከሮፈኔ ለማሸን ኩመለማፊ ኩዳፉሪ ሃንጋ ጃሃ ሸን ኩመለማፊ ኩዳፉሪ ሲ ወቶ ኦሮሚያቲ ከኑዳፍ ከሮፈኔ ቲዴማ ቱሬ ከነተይ ሰቲ ሸመረን ኡርሚኒ ሳኒ ወጋ ኩዳፉርቴ ኒተላልፈመንጀኔ ከንከሮፈኔ ሸመረን ኩመዲፋፉይቲ ኩመዲደሚ ሰዴቲፊ ዲፋፉሪቲ ሸንተሚ ለማ kanina mu kanan dura ji ajaha dura taladi sajal qaba fudatani amma isalam mada fudachuda karo samema kuma dibashani fi kuma kudajaha fi dibada ma fi sadetani sadeti wali gara ga milione ti woradi hatan jechunis kuma dibata galisi kuma afsamia kurisi dibata rubati afutsara taladi suda karo fanne talalin ku ditifu fe ti de majja anga arra
ada asrati talaline shamare tokko fo kunne dubarti tokko marsa lamaan kennamaa jettan adda addummaa yeroo hagameen amma ka sababa koviidiif immoo dhaabuun dirqama ta'eera sana booda ji'a jaha caalaa ega turanii booda itti deebi'uun quubsaan taa'attanii yaaddu
ji'a jahaaf daran hedduun caallee bara 2013 keessa lamaan kana fudhatani dhibee kanarraa guutumaa guutuutti itti fufuu waan danda'anii keessa marsaa lamaan lammadaa kana akka fudhatan taasifamee bifa duulaatiin kan namaaf jira jechaadha.
Egaa shamarran keessumaa umurii 4 kaasee jiran talaalaa jirraa jettan.
Shamarran kun waggaa 13 ishiin fudhatan talaallee kana. Maaliif umuriin kun waggaa 14 kanarraa kan nama yookaan jennu taate urmi isaanii waggaa 14 kanarraa jalqabeeti shamarreen walqunnamtii saalaa hundaanii tokko tokko kan jalqabuu malan ja'amee waan shakkamuuf jecha urmiin kun urmii filatamaadha. Osoo walqunnamtii saalaa isa jalqabaa hin raawwanne dura talaallii kun kan namuu qabu shamarran kanaaf. Kan yoo ta'e moodicheetiif ta'a talaalliin kun shamarree kanaaf. Kanaaf jecha urmiin waggaa 14 kun filatamaadha.
Maatiin ijoollee kanaa dhimmuma kana itti amananii fudhachuu irratti barsiisuu irratti yaalii akkamitti ta'aa ture.
Inni guddaan talaalliin kun osoo kan namni dura hubannoon hawaasaa cimsuun dirqama. Hawaasni keenyammaas waa'ee talaallii kana maatiin shamarree kanaa hundinuu hubannoo qabaachuudha qabanii talaallii kana talaalfamuun shamarran isaanii kana yookaanis ijoollee isaanii kana dhibee yookaanis dhukkuba kaansarii fi qeegadaameessaa kanarraa guutumaa guutumatti waan ittisuuf jecha isa kana fudhachuun dhimma filannoon qabnee fi maatiinis kana amanee dhibee kanarraa daa'imman isaanii kun yookaanis shamarreen kun akka talaalfamtu gochuudhaaf hubannoon sirsamee jira. Hubannoon kun ammoo seektara fayyaa qofaanii kan kennamu hojiin kun biiroo barnootaati wajjin moorqeen doominaan hojjechaati kan turre shamarran kun irra caalaan isaanii kan argaman manneen barnootaa keessa waan ta'eef talaalliin kunis illee fayyaa keessattis ni kan namaa garuummoo baay'inaan kan kennamu manneen barnootaa keessatti. Maaliif manneen barnootaa keessa kan nama shamarran umriin isaanii waggaa 14 guutee kun baay'een isaanii yookaan hunda isaanii jechuu ni dandeenya manneen barnootaa keessa waan argamne jecha biiroo barnootaa waggaanii sadarkaa manneen barnootaa naannoo Oromiyaa keessa jiran hunda keessatti talaalliin kun waan kennamuuf manneen barnootaa kanarratti hubannoon isaanii karaa barsiisota isaaniitiinis akka cim taasifamee ogeeyyiin fayyaatiif barnoota fayyaa kallattiidhaan akka kennamanitti taasifamaa tureera. Saniin alattis miidiyaadhaan waa'ee kaansarii fiixee gadaameessaa kuni maali rakkoon inni shamarran kanarratti jiru? Kaansariin fiixee gadaameessaa jechuun kunoo maali? Akkamitti nama qabuu danda'a? Akkamitti namarraa namarra darbuu danda'a? Kana hunda yoo talaalfaman ammoo hamma ofirraa ittisuu danda'ani? Talaalfamuu dhabuun ammoo miidhaa maalfidaa kan jiru? Kanaanis wal qabate miidiyaa mootummaatiif ta'e kan dhuunfaarratti yeroo dheeraadhaaf barnoonni kan namaa tureera. Kanaafuu kallattii hundaan abbootii amantiitiis abbootii gadaatiis fayyadamuudhaan barsiisotaas fayyadamuudhaan hubannoon hawaasaa akka cimu taasifamee jira. Kanarraa ka'uudhaan gaa maatiinis guddistoonni kan ijoolleen isaanii manneen barnootaa keessa urmiin isaanii waggaa 14 guute kun itti amananii shamarran kun akka talaalfaman gochaa jiranii akka karoora keenyaatti guyyaa 5 karoorfannee galu guyyaa 5 duula kana xumuru waan hin dandeenye jecha hanga ammaan tana talaalliin kun itti fufee jira jecha.
Deemsa kana keessatti rakkoon mudate jira.
Rakkoon mudatee hin jiru garuu iddoo tokko tokko nageenyaan wal qabatee iddoon biraan qaqqabame ni jira. Sanii sammuu dhawaasaan itti karoorfanneetuma itti deemne jennee jirra. Haa ta'u malee akka Oromiyaatti iddoo baay'eetti talaalliin kun kan namaa jira.
Talaallii kana argachuuf baasiin gaafatamu jira moo tola?
Nuti akka biyyaattis kana kan nu tola arganna. Dororoonni adda addaa kan dhiyeessan ta'a shamarran talaallii kana fudhatanii baasii tokkollee hin kafalanii kanaaf bilisa kan talaallii kana talaalfaman.
Dhuma marii keenyaa irratti maatii shamarranii yookaan dubartoota waa'ee kanaa hubannaan qabneef dhaamsi dabarsitan jira?
Haati takka yookaanis maatiin tokko shamarreen isiidhaa. Nagayaa fi fayyaa qabaattee fuula duraatis jiruu gammachuu jiruu fayyaa qabu jiraachuu qabdi. Dhibeen kaansarii fiixee gadaameessaa kun ammoo osoo mallattoo tokkollee agarsiisne yeroo baay'ee waan turuuf jecha kaansarii kanaan qabamuunis sadarkaa olaanaarra eegagee kan beekamu waan ta'eef haadholeen yookaanis maatiin shamarree isaanii urmiin isaanii waggaa 14 ga'e kana talaalchisuuf dirqama qabanii shamarreen tunis oromii waggaa 14 waggaa guutummaa talaallii kan argachuu mirga qaba. Talaalliin kun waan akka illee miidhaa tokko illee hin qabu maatiin dhimma kana sirriitti hubatanii shamarran isaanii kan akka talaalchisan dhaamsaan dabarsaa. Kara biraatiin ammaas shamarran kun irra caalaa mana barnootaa keessa kan jiraatanii akkuma maatiitti barsiisonnis ijoolleen kun akka talaallii kana argatan akka taasisan sodaachuu ni dandeessi. Ijoolleen talaallii kana fudhadhuuniin sodaadha jechuu ni dandeessi. Teessaawuu barsiisonni shamarree ta'anichitti kan dubartoota ta'an akka haadhaatti akka obboleettii hangafaatti ilaalanii shamarran kun akka talaallii kana fudhatan gochuu keessatti gahee isaanii akka taphatanii dhaamsiniin dabarsu. Kara biraatiin miidiyaanis dirqamni dachaadhaa dirqama ogummaa qabdan kan lammummaa qabdanii roga lameeninu sirritti hawaasa hubachiisuu keessatti gahee keessan taphachuudha qabdanii walii wajjiin taane shamarran keenya haa talaalchifnu kan jiru dhaamsa qaba.
Siister Sa'aadaa Ahmed deebinuu laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaa fi rakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.